Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Srijeda je 6. decembara. Ovo su naslovi emisije. Glavni specijalni tužilac Vladimir Novović sastao se sa specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom u američkom State Departmentu. Osumnjičeni za ubistvo djevojčice iz Skoplja i penzionera iz Velesa uhapšen u Turskoj. U Srbiji počelo štampanje glasačkih listića za vanredne parlamentarne izbore 17. decembra. Rumunija je proglasila epidemiju malih boginja, odnosno morbila. Izraelska vojska saopštila da se vode intenzivne borbe u pojasu Gaze, dok predstavnik Ujedinjenih nacija za ljudska prava tvrdi da Palestinci iz Gaze žive u sve dubljem užasu. A u narednih pola sata možete čuti predsjednica prosvjetne zajednice u Crnoj Gori Olivera Leković o lošim rezultatima crnogorskih učenika na PISA testiranju.
Jako smo tužni zbog ovih rezultata, ali nismo iznenađeni zato što su jednostavno evidentirano je ono što jednostavno u ovakvom sistemu obrazovanja nije ni moglo da bude bolje.
Niko nije odgovarao za smrt 15.000 mališana u rumunskim sirotištima za vrijeme Čaušeskua.
Komitet je utvrdio da je najviše smrti bilo u ustanovi Ćigin, u mestu Đioraku, blizu granice sa Mađarskom. Do mnogih smrtnih slučajeva dece došlo je zbog izgladnjivanja, zlostavljanja, zanemarivanja i nedostatka medicinske nege.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar pohvalio je napore glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i obećao podršku za kontinuiranu, nezavisnu i nepristrasnu borbu protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije. To se navodi u saopštenju iz tužilaštva. Novović se, kako je navedeno, sa Escobarom sastao u sjedištu State Departmenta u okviru radne posjete Sjedinjenim Državama. Ministar unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije Oliver Spasovski izjavio je da je uhapšen Ljupčo Palevski, prvo osumnjičeni za ubistvo 14-godišnje djevojčice Vanje Đorčevske i penzionera iz Velesa Panča Žežovskog. Ministar je na konferenciji za novinare rekao da je Palevski, za kojim je izdata međunarodna potjernica, uhapšen u azijskom dijelu Turske, a potom da je pokrenuta procedura da mu se odredi ekstradicioni pritvor. U štampariji javnog preduzeća Službeni glasnik u Beogradu počelo je štampanje glasačkih listića za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 17. decembar, prenijela je Beta. Policija u Novom Pazaru u zapadnoj Srbiji u saradnji sa službom za borbu protiv terorizma identifikovala je dvojicu učenika jedne osnovne škole koji su, kako se sumnja, slali mailove o postavljenim bombama u osnovnim i srednjim školama kao i jednom marketu u ovom gradu. Protiv roditelja dvojice dječaka su podnijete prekršajne prijave zbog sumnje da su učinili prekršaj propuštanje dužnog nadzora nad djetetom. Rumunsko ministarstvo zdravlja je proglasilo epidemiju morbila na nacionalnom nivou usred alarmantnog porasta slučajeva u cijeloj zemlji od skoro 2000 novih slučajeva u 29 od ukupno 41 okruga. Palestinci u pojasu Gaze žive u krajnjem sve dubljem užasu, rekao je UN-ov zvaničnik za ljudska prava pozivajući se na hitan prekid vatre između Izraela i Hamasa. Volker Turk je kazao da u takvim apokaliptičnim humanitarnim okolnostima postoji veliki rizik od počinjenja zločina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora je zabilježila najgore rezultate na PISA testiranju u poslednjoj deceniji. Crnogorski 15-godišnjaci pokazali su prošle godine loše znanje iz matematike, čitanja i prirodnih nauka. Miloš Rudović razgovarao je sa predsjednicom prosvjetne zajednice Oliverom Leković, koja najprije odgovara na pitanje kako komentariše rezultate testiranja i šta oni pokazuju.
Jako smo tužni zbog ovih rezultata, ali nismo iznenađeni zato što su jednostavno evidentirano je ono to jednostavno u ovakvom sistemu obrazovanja nije ni moglo da bude bolje. Znači ovo je rađeno testiranje 2022. pa znači imali smo period od prethodnog od 18. Vidjeli smo da pored tih svih ostalih problema imali smo još problem sa koronom, gdje tvrdimo da se nismo najbolje snašli, gdje kažu negdje i druge zemlje su imali koronu, ali su to uradile mnogo bolje. Naša djeca su premnogo bila odsutna iz škole, predugo je trajao onaj period skraćenih časova, imali smo lažne dojave koje su također prouzrokovale to da su djeca bila odsutna iz škola, imamo jako lošu infrastrukturu, znači u tom periodu se dešavalo i da nam se u toku same nastavne godine uruši zgrada, tako da mnogo je tih nekih problema, problem sa prevozom, gdje djeca su izostajala jer nisu imali organizovan prevoz. Sve je to, neko će reći, ajde, nije to moglo toliko, ali jeste kada se ti toliki problemi udruže. Veliki problem su i programi koji su jako loše redukovani 2017. godine. Tada se desilo i to da je upravo smanjena norma časova koji su neophodni za PISA testiranje, a to su upravo časovi biologije, fizike, hemije i tako dalje, znači s tih nekih predmeta koje traži PISA i istraživanje. I sve se to odrazilo negativno, naravno. Onda sam odnos društva generalno, pa onda naravno i učenika, jer su dio toga društva, odnos prema znanju, sam odnos prema školi, gdje negdje pod pritiskom roditelja dijete već u ranom uzrastu shvata da ide u školu samo da dobije veliku ocjenu. A da li iza te ocjene stoji znanje, ta poenta se izgubila. Tako da političkog zapošljavanja imamo, onda se vrši lako pritisak na kriterijume nastavnika. Vidjeli ste i ovo što nam se desilo u junu oko ovog maturskog ispita, gdje je na kraju ministarstvo podržalo učenike za koje smo imali dokaz da su prepisali. Sve su to jako loše poruke i sve to na kraju rezultira ovakvim rezultatima.
Imajući u vidu rezultate PISA, šta moramo da uradimo kao društvo da bi se stanje promijenilo do sljedećeg testiranja?
Kao društvo možemo mnogo ako budemo složni i ako svi zajedno imamo jedan cilj i shvatimo koliko je znanje, znači kadar koji će imati znanje i vještine za razvoj društva. Znači sve ove generacije sada što su u školi, oni će za 10-20 godina to neko ko će nas sutra liječiti, učiti, ali znači bit će kadar. Da li mi želimo da taj kadar bude kvalitetan ili ne, sad danas to treba da odlučimo. Ovaj problem, znači nije problem samo resornog ministarstva, nije i ne smije da bude problem samo nastavnika i eventualno učenika, nego svih nas. Znači prvo, roditelji su primarni prvi pedagozi djeci, znači oni odmah prije dolaska u školu moraju da razviju kod djece potrebu za sticanjem znanja i poštenim radom, i to je jako težak proces da izmijenimo nešto što je eto postalo dio naših života, jednostavno da ne prihvatamo olako ni lažnu diplomu, ni ocjenu za koje ne stoji znanje, da reagujemo i ako neko nije zaposlen u domenu prosvjete i ako neko trenutno nema dijete u školi, treba kao građanin da reaguje i da podrži onoga ko želi da se izbori sa neznanjem i sa nepravdom i svim ostalim. Znači, savjestan građanin bi to morao da radi. Ako to osvijestimo kod sebe i svi krenemo, znači svako iz nekog svog domena, mislim da možemo da postignemo. Jer imamo primjere iz drugih zemalja koje su negdje presavile tabak i rekli ovako više ne ide, i za ne znam jednu ili dvije decenije dobili obrazovni sistem na zavidnom nivou, a onda shvatili da to sve pokreće na bolje i sve ostale oblasti.
Čuli ste predsjednicu prosvjetne zajednice u Crnoj Gori, Oliveru Leković.
slobodnaevropa.org.
Evropski parlament poslaće misiju u Srbiju koja će posmatrati izbore zakazane za 17. decembar. Kako je saopšteno iz Evropskog parlamenta, u toj šestočlanoj misiji od 14. do 19. decembra u Srbiji će boraviti između ostalih i Vladimir Bilčik i Viola von Kramon. A Srpska napredna stranka nastavila je da dijeli poklone građanima uprkos stavu Agencije za sprječavanje korupcije da je ta aktivnost protivzakonita. Funkcioneri SNS-a građanima dijele od ogrijeva preko stolarije i frižidera do bicikala i karaoke aparata. Analiza Radija Slobodna Evropa je pokazala da je na profilima SNS-a na društvenim mrežama aktualno više desetina objava o takvim akcijama. Prilog Jelena Janković.
Tokom izborne kampanje političkim partijama zabranjeno je finansiranje aktivnosti humanitarnog karaktera. Zakon te aktivnosti ne prepoznaje ni kao redovan rad, ni kao deo izbornih kampanja političkih stranaka. I pored toga, na zvaničnim profilima Srpske napredne stranke redovno se objavljuju informacije o humanitarnim akcijama. Zlatko Minić iz antikorupcijske organizacije Transparentnost Srbija kaže da su moguća dva motiva za ovakvo postupanje vladajuće stranke.
Zanimljivo je ući u srž čemu zapravo služe ti pokloni i koja je njihova promotivna snaga. Je li to kupovina glasova, prilično skupo deluje kad se deli, ne znam, po nekoliko kubika drva, pirotehnika ili nešto slično, ili je to pokušaj da se pošalje poruka jednom delu javnosti, evo kako mi brinemo za naše ljude i za one koji glasaju za nas. I to onda zalazimo u jednu strašnu sivu zonu gde se otvara zaista mogućnost za strahovite manipulacije.
Istraživanje Radio Slobodna Evropa pokazuje da su u aktualnoj kampanji na društvenim mrežama humanitarne aktivnosti pod stranačkim obeležjima promovisali odbori SNS Vrbas, Čačak, Niš, Bačka Palanka, Mladenovac, Veliko Gradište, Kraljevo, Vranje, Stari Grad, Zvezdara, Grocka. Ipak, meru upozorenja zbog kršenja zakona u ovoj predizbornoj kampanji Agencija za sprečavanje korupcije je za sada izrekla samo zbog humanitarnih aktivnosti stranke u Čačku i Nišu. Izrečeno merom SNS se obavezuje da u budući ne krši zakon, kao i da sporna obaveštenja o humanitarnim aktivnostima ukloni sa društvenih mreža. Iz Agencije za Radio Slobodna Evropa navode da oni reaguju kada imaju saznanja o ovakvim aktivnostima političkih stranaka.
Postupanje agencije je ili po službenoj dužnosti ili na osnovu podnete prijave. I agencija svakom u ovom slučaju pojedinačno pristupa, prikuplja dokaze, vrši proveru pre nego što donese odluku da li je došlo do povrede zakona ili ne.
Zakon o finansiranju političkih stranaka eksplicitno zabranjuje da partije finansiraju humanitarne aktivnosti, pa se u gotovo svim objavama na društvenim mrežama navodi da su pokloni obezbeđeni iz ličnih sredstava funkcionera i aktivista Srpske napredne stranke. Ti funkcioneri, međutim, humanitarne akcije realizuju pod stranačkim obeležjima i promovišu na zvaničnim stranačkim nalozima.
Naši organi, agencija posebno, mnogo je lakše da zaključi da ne može da nešto sankcioniše, da nije u njenoj nadležnosti, nego da uđe u duh tog ograničenja i da kaže smisao ove odredbe jeste da se ovako nešto onemogući, a ne da mi pravdamo i da hvalimo nečiju pamet zato što je lepo osmislio kako da zaobiđe čisto prepoznatljivo zakonsko ograničenje za podelu humanitarne pomoći.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zlatko Minić iz organizacije Transparentnost Srbija. Agencija za sprečavanje korupcije nema ni nadležnost provere porekla novca i tačnih iznosa sredstava koje doniraju stranački funkcioneri, jer ta sredstva nisu prijavljena kao novčani prilozi političkoj organizaciji. Prema analizi Radija Slobodna Evropa, među najaktivnijim funkcionerima Srpske napredne stranke u podeli poklona su direktor PIO fonda Relja Ognjenović i direktor komunalnog preduzeća Gradska čistoća Beograd Marko Popadić. Iz ličnih sredstava, samo tokom oktobra ove godine, njih dvojica su obezbedili drva za ogrev za 20 porodica. Ognjenović je prema objavama na društvenim mrežama finansirao i rekonstrukciju krova na dve kuće, delio građanima klima uređaje, dečje bicikle. Zlatko Minić ističe da je ovu oblast neophodno bolje regulisati.
Da sam ja na mestu, na primjer, direktora ovog PIO fonda, ako se ne varam, koji je jedan od najagilnijih i najaktivnijih pitanju podele skupih poklona, ja bih priliku kada bi neko otvorio tu istragu, evo postoji zakon o poreklu imovine, pa da vidimo da li ja mogu da isfinansiram, da podelim tokom zime 50 kubika drve i frižidere, ja bih odgovorio pa to ne piše da je to moja lična, nego smo se mi i stranke skupili. Sad je naravno pitanje gde smo šta kupili, postoji li neka potvrda o tome koliko je ko priloga dao. Čini mi se da bi tu oblast trebalo bolje regulisati, posebno kada je u pitanju stranački rad.
I Srpske napredne stranke nisu odgovorili na pitanja Radio Slobodna Evropa o načinu prikupljanja ličnih sredstava članova koji se koriste za humanitarne akcije. Vladajuća stranka nije odgovorila ni kada je i od koga nabavila bicikle marke Nilox, koje njeni aktivisti redovno dele građanima širom Srbije.
Prema dostupnim informacijama, ovaj italijanski brend bicikli nema zvaničnog distributera u Srbiji. Cena jednog bicikla je između 200 i 290 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Mrkonjić gradu i Prijedoru u Bosni i Hercegovini kopa se ugalj na osnovu koncesije koju je dala vlada entiteta Republika Srpska. Kako prenosi Dženana Karabegović, na fotografijama su zabilježene mašine koje vrše iskopavanje u Prijedoru firme Inkop iz Čuprije u Srbiji, ali nema zvaničnog podatka da li je u pitanju istoimena kompanija u većinskom vlasništvu Zvonka Veselinovića, koji je od 2021. na listi sankcija Sjedinjenih Američkih Država. Po podacima Bosansko-Hercegovačke uprave za direktno oporezivanje, iz Bosne i Hercegovine u Srbiju ove godine izvezeno uglja u vrijednosti od 53,5 miliona eura.
Mještani sela Medna kod Mrkonjić grada kažu za naš radio kako je nekada Bistri potok zamućen zbog iskopavanja u rudniku. Da voda nije samo zaprljana, već i zatrovana, potvrdio je Institut za javno zdravlje Republike Srpske, koji je uzorke iz potoka proveo 3. februara na zahtjev ekoloških udruženja. U izvještaju je navedeno da je izmjerena koncentracija željeza u vodi iz potoka skoro 30 puta veća od maksimalno dozvoljene. Milorad Simić svemu kaže.
Dve su mi parcele propale i 22 bukve i 17 hrastića, to je sve zatrpano jer odgo klizi. Ja sam najviše oštećen, svi dole manje.
Slična je priča i Steve Pene, koji je svojevremeno počeo da gradi kuću na mjestu udaljenom par stotina metara od mjesta na kom je potom iskopan rudnik.
Kažu da su ovo strašna isparavanja iz ove jalovne, da su jako štetne.
Koncesije za kopanje uglja u Mednoj u vlasništvu su preduzeća Medna NV, koja je u decembru 2017. pokrenula inicijativu za istraživanje uglja, koju od vlade RS-a dobila u maju naredne godine. U oktobru 2020. je vlada pokrenula dodjelu koncesije, a dodijeljena je Medni NV 28. januara 2021. godine na 7 godina uz koncesionu naknadu od 2,80 maraka po iskopanoj toni uglja. Taj novac ide u budžet vlade RS-a i Mrkonjić grada po omjeru 30:70. Istovremeno kopa se i u Bistrici kod Prijedora. Koncesiju za ovaj rudnik ima firma Drvo Eksport iz Teslića. Na ulazu u sami kop u Bistrici stoji tabla na kojoj piše privatno vlasništvo, dok su se iza ulaza u danu kada je reporter Radija Slobodna Evropa obišao kop 27. septembra mogli vidjeti bageri i mrvilice u punom poslu, kao i mašina čiju su fotografiju naknadno ustupili mještani. Mašina nosi oznaku preduzeća Inkop iz Čuprije u centralnoj Srbiji, ali zvanične potvrde da li je mašina zaista u vlasništvu te firme nema. Građevinska firma Inkop u većinskom je vlasništvu Zvonka Veselinovića, kontroverznog biznismena sa sjevera Kosova, dijela Kosova, većinski naseljenim srpskim stanovništvom. Inkop je zajedno sa Veselinovićem 2021. stavljen pod sankcije Sjedinjenih Američkih Država. Ministarstvo financija SAD označilo je Veselinovića kao lider organizovane kriminalne grupe i jednu od najozloglašenijih koruptivnih figura na Kosovu. Na više pitanja koje je naš radio uputio Veselinovićevom Inkopu putem maila, a o eventualnom učešću ove firme registrovane u Srbiji u poslovima sa ugljem u BiH, nije odgovoreno. Umjesto toga, u mailu koji je poslat umjesto odgovora, navodi se da ih novinari Radija Slobodna Evropa ometaju u radu, da im se u svakoj sferi pričinjava Zvonko Veselinović, te se traži da ih novinari našeg radija ne uznemiravaju. O mogućnosti da firma u kojoj Veselinović suvlasnik posluje na zapadu BiH, naš radio je pitao Ministarstvo energetike i rudarstva RS-a. Pitanje smo uputili 2. oktobra, do objavljivanja priloga skoro 2 mjeseca kasnije odgovor nije stigao. Odgovor nismo dobili ni od koncesionara preduzeća Medna NV, baš kao ni od Drvo Eksporta iz Teslića. Načelnik opštine Mrkonjić grad Dragan Vođević za naš radio kaže da ne zna da li je Veselinović dolazio u tu opštinu. Tvrdi da, iako je bio, nije kontaktirao sa predstavnicima opštine. Napominje da u opštini nije podnesena niti jedna zvanična prijava zbog rudnika.
Ljudi rade, kažem, ovi što su prodali na plati, dobili su puteve uređene i to sve, znači puteve se sad gore po selima po 10 metara širini. To nije nikad bilo, ni mi to mogli kad napraviti. Ali vjerovatno negdje štete naprave nisu, oni svećka sigurno, ali bože moj, ono, ljudi se požele, dogovore sa njima, to naplate u noće i ide dalje.
U Bistrici pak ponavljaju da im je primarni interes kvalitet života, govori Daniel Lazić.
ko stoji iza posljedica u slučaju da bilo šta, znamo da jedan bilo kakav kop ovih razmjera mijenja sav ekosistem jednog mjesta. Svi su manje više bili gluvi na naše apele.
O eventualnom uvozu konkretnih tovara uglja sa kopova iz Medne i Bistrice naš radio nije dobio odgovor ni iz Elektroprivrede Srbije, vodeće kompanije za proizvodnju struje u punom vlasništvu države. Također, vlada Srbije nije odgovorila na upit našeg radija da li i na koje načine učestvuje u nabavci uglja iz Republike Srpske. O tim detaljima nisu željeli da razgovaraju ni prevoznici sa kojima je naš radio stupio u kontakt. Iz tri kompanije čije sjedište u Bosni i Hercegovini, a koje voze ugalj za Srbiju, Rimes Prom iz Gradačca, Aras Trans iz Banja Luke te Drinić Trans iz Oštre Luke, za naš radio su naveli da su ugalj vozili u termoelektranu Obrenovac kod Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Briselu je održan drugi forum političkog dijaloga između BiH i Evropske komisije. Đeračina Tuhina javlja da se delegacija BiH nada pozitivnoj odluci o početku pregovora o članstvu.
Na kraju foruma političkog dijaloga na visokom nivou sa Evropskom komisijom, predsjedavajuća veća ministara Bosne i Hercegovine Bojana Krišto iznela je očekivanje da bi zemlja već u decembru mogla dobiti preporuku o otvaranju pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.
Vraćamo se sa tom pozitivnom energijom i entuzijazmom da ćemo to napraviti iskorak po svim tim pitanjima i da će institucije Evropske unije prepoznati ovaj naš napredak i da će već u prosincu ove godine otvoriti konkretne pregovore, odnosno otvoriti, postaviti nam datum za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom.
Dok je Krišto vodila bosansko-hercegovačku delegaciju, Evropsku komisiju je na ovom forumu predstavljao Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji, koji je potvrdio da postoji napredak u zemlji u reformskom procesu. On je izrazio ohrabrenje da su uspostavljene vlade na svim nivoima, te da su sve političke partije prema njemu prepoznale evropske integracije kao prioritet.
With this commitment and with this level of delivery, we are ready to propose and recommend.
Sa ovom opredeljenošću mi ćemo biti spremni da predložimo i preporučimo Savetu otvaranje pregovora o članstvu kada bude napretka manje više u istim linijama u kojim je do sada zabeležen, izjavio je Oliver Varhelji. U okviru delegacije bio je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je izjavio da evropski put Bosne i Hercegovine nije sporan, ali da na tom putu postoje određeni izazovi koje treba rešiti.
Uzmite ustav i pogledajte ko krši ustav masa. Pa ćete vidjeti da je to onaj prekršeno tih prethodnih godina i najčešće to čine stranci. Spravit će neku Bosnu koja nije ustavna. Dakle, možda istina je jedno i drugo. Ja ne govorim da sam ja u pravu. Očigledno, Republika Srpska bez vidljivosti neće moći da bude dio paketa saglasnosti za evropski put, ako ona treba da bude na kraju tog puta eliminisana. Naravno da nećemo to učestvati.
Politički forum organizuje Evropska komisija sa ciljem praćenja realizacije njenih preporuka i izveštavanja o postignutom napretku Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Ovo je drugi susret u okviru foruma, a prvi je održan u maju u Sarajevu. Bosna i Hercegovina je inače prošlog decembra dobila status kandidata, a sada je na čekanju odluke o otvaranju pristupnih pregovora. Evropska komisija je ove jeseni izdala uslovnu preporuku za početak ovog procesa, istakavši neophodnost da se postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima za članstvo. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org.
Specijalni komitet Rumunije, koji je uspostavljen da istraži zločine iz perioda režima predsjednika Nikolaja Čaušeskua od 1965. do 1989. utvrdio je da je više od 15.000 djevojčica i dječaka za vrijeme njegove diktature umrlo u sirotištima i drugim smještajnim ustanovama u toj zemlji koja je danas članica Evropske unije. Piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku, a priredila je Miljana Miletić.
U oktobru 2022. godine Rumunski komitet zaključio je da je hiljade maloletnika preminulo u 26 ustanova za decu sa poteškoćama do 1990. kada su sve ustanove zatvorene. Po navodima tog tela pod zvaničnim nazivom Institut za istraživanje komunističkih zločina i sećanje na Rumune u egzilu, do mnogih smrtnih slučajeva dece došlo je zbog izgladnjivanja, zlostavljanja, zanemarivanja i nedostatka medicinske nege. Istoričar Kozmin Popa rekao je da su neka deca smeštana u državne ustanove, iako nije bilo potrebe za tim, samo da bi se one tako finansirale, jer su porodice morale da plaćaju za navodni tretman koji pružaju. Tada je u Rumuniji postojao kult smanjenja neproduktivne potrošnje. Vlasti su tu decu okarakterisale kao nepopravljivu, što je značilo da im je potrebna dugoročna pomoć, pa su odlučile da ona ne mogu da budu korisni članovi društva, naveo je Popa. Sve u svemu, zaključuje Popa, komunističke vlasti Rumunije bile su uglavnom vođene željom da se istrebe određene društvene kategorije. Komitet je utvrdio da je najviše smrti bilo u ustanovi Ćigid, u mestu Đioraku, blizu granice sa Mađarskom, gde je između oktobra 1987. i aprila 1990. od ukupno 183 dece umrlo 138. Više od 300.000 dece je od 1954. do 1989. smeštano u mrežu sirotišta u Rumuniji, dečje bolnice i druge ustanove za mlade. Tokom skoro 25-godišnje vladavine Rumunijom, Nikole Čaušesku uveo je u institucije radikalnu i represivnu politiku za posticanje rađanja, uključujući zabranu abortusa za žene mlađe od 40 godina, koje imaju manje od 4 dece. Dok je to izazvalo porast rađanja, mnoga deca koja su često rađali osiromašeni roditelji završila su u sirotištima. Po padu komunizma, slike uslova u rumunskim državnim institucijama, mršave i izgladnele dece, obišle su svet. Zbog toga je istražni komitet podneo krivične prijave protiv više pojedinaca, ali do sada niko ko je imao veze sa sirotištim u vreme Čaušeskua nije procesuiran. Nikolaj Čaušesku i njegova supruga Elena, odlukom Rumunskog vojnog suda, streljani su 7 dana po izbijanju pobune protiv njihove vladavine Rumunijom, na Božić 25. decembra 1989. Video snimak suđenja i njihovo pogubljenje prikazala je rumunska državna televizija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Cene zlata na svetskim tržištima dosegle su u ponedeljak 4. decembra rekordne vrednosti, podstaknute sve većim očekivanjima o smanjenju kamatnih stopa među investitorima, slabijim dolarom i geopolitičkim tenzijama, pišu svetski mediji. Kako su azijska tržišta počela trgovati 4. decembra, cena zlata je skočila iznad 2000 dolara, što je porast od 3% pre nego što se povukla. Cena zlata je pala za čak 2,5% istog dana na trgovanju u Njujorku nakon što je skočila u Aziji, nadmašivši prethodni najviši maksimum postavljen u avgustu 2020. Potražnja za dolarima je ponovo porasla kasnije tokom trgovačke sesije istog dana, što je pomoglo da se zlato povuče. Rast cene plemenitog metala na 2135,40 dolara za uncu je, naglašava Times, povezan sa očekivanim smanjenjem globalnih troškova zaduživanja, slabijim američkim dolarom i nadom da će globalno monetarno pooštravanje početi da popušta. Dobit je usledila nakon višenedeljnog rasta vrednosti za plemeniti metal, koji se smatra sigurnim utočištem i čija potražnja je povećana nakon početka rata između Izraela i Hamasa, napisao je BBC. Situacija u svetu je ohrabrila centralne banke na tržištima u razvoju da se snabdaju plemeniti metalom, rekao je John Ride, tržišni strateg u Svetskom savetu za zlato, udruženju proizvođača zlata za CNN. Osim toga, kreatori politike u tim zemljama, preplašeni zamrzavanjem deviznih rezervi Ruske centralne banke na zapadu, nagomilali su zlato kao alternativno sredstvo za skladištenje vrednosti koje smatraju sigurnijim. Zlato se tradicionalno drži u sefovima inostranih banaka, a u vreme nestabilnosti zemlje ga povlače i kako bi se osigurale da u slučaju krize mogu da ga koriste. Times piše da su centralne banke ove godine naveliko kupovale zlato predvođene Narodnom bankom Kine. Prema podacima Svetskog saveta za zlato, monetarne vlasti su kupile rekordnu količinu plemenitog metala u godini do oktobra. Slabiji dolar je također podržao rast cena zlata, a dolar je pao 2,63% u odnosu na takozvanu korpu poredivih valuta tokom prošlog meseca. Prema Svetskom savetu za zlato, centralne banke na tržištima u razvoju kupovale su u proseku 521 tonu zlata godišnje između 2010. i 2021.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.